Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Un recensământ al populației în regiunea transnistreană în toiul campaniei electorale. Prețul energiei electrice de la Cuciurgan în vizorul organelor de anchetă de la Chișinău. Cine și cum asigură securitatea muzeilor din zonele de conflict și cum jurnaliștii ucraineni contracarează falsurile din presa rusă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. În regiunea transnistreană a început miercuri 14 octombrie un recensământ al populației. Vor fi înregistrați toți locuitorii regiunii, indiferent dacă aceștia se află pe loc sau sunt plecați în străinătate, precum și persoanele fără cetățenie, dar și cetățenii străini care se află temporar pe teritoriul regiunii. Departamentul de statistică de la Tiraspol a făcut apel către populație să fie responsabilă și să participe la sondajul care va dura până pe 25 octombrie. La ultimul recensământ din posta URSS din 1989, în regiunea transnistreană locuiau 790.000 de oameni. În anul 2004, statistica de la Tiraspol indica o diminuare a populației până la 490.000 de locuitori. Administrația susține că din anul 2004 până în prezent, populația a crescut până la 514.520.000 de oameni, însă autoritățile de la Chișinău spun că cifrele sunt exagerate pentru a ascunde amploarea exodului populației din regiune. Potrivit datelor Chișinăului, regiunea transnistreană, sunt 380-400.000 de locuitori, dintre care 300.000 dețin cetățenia moldovenească. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit, a declarat că autoritățile moldovene trebuie să facă tot ce le stă în puteri pentru ca țara să devină una atractivă pentru cetățenii de pe malul stâng al Nistrului. La o întâlnire marți cu studenții de la ULIM, James Petit a spus, între altele, că Statele Unite sunt partea formatului de negocieri 5+2, dar a constatat că în ultima perioadă nu există un mare interes pe ambele maluri ale Nistrului pentru identificarea unei soluții durabile. De aceea, a adăugat James Petit, procesul de reintegrare a Republicii Moldova nu va fi unul ușor. Totodată, ambasadorul american și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele slabe ale coaliției de guvernare din Republica Moldova în aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și în combaterea corupției. El a îndemnat autoritățile să soluționeze actuala criză în care societatea civilă și opoziția politică protestează neîntrerupt în centrul capitalei, într-un mod în care cetățenii să simtă că sunt parte integrantă a proceselor democratice. Centrul Național Anticorupție de la Chișinău l-a reținut joi pe fostul premier Vlad Filat pentru 72 de ore, după ce Parlamentul și-a dat încuviințarea ca deputatul și liderul Partidului Liberal Democrat să fie cercetat penal și trimis în judecată, fiind bănuit de implicare în fraude financiar-bancare. Filat a fost escortat la CNA imediat după votul din Parlament, unde 79 de deputați, cu excepția celor din PLDM, au sprijinit ridicarea imunității solicitată de procurorul general Corneliu Gurin. Acesta a spus că cererea se bazează pe depoziții ale omului de afaceri Lanșor, care ar fi spus că Filat l-a estorcat de 250 de milioane de dolari. Vlad Filat a dezmințit și a spus că este o jertfă adusă pe altar de politicianul democrat și omul de afaceri Vlad Plahotniuc, care ar controla întregul sistem al puterii din Moldova. Acesta a dezmințit la rândul său orice implicare, dar a anunțat că își autosuspendă calitatea de membru și prim vicepreședinte al Partidului Democrat până la încheierea anchetei. Duminică, judecătoria Buiucan a decis arestarea preventivă pe 30 de zile a fostului premier liberal-democrat Vlad Filat. Miercuri la Chișinău a avut loc prima întâlnire așa numitului forum public inițiat de președintele țării, premier și președintele Parlamentului pentru a atenua tensiunile din țară. La discuție au fost invitați reprezentanții platformei civice DA, care a inițiat din septembrie protestele antiguvernamentale din centrul capitalei moldovene și cu reprezentanții altor structuri ale societății civile. Platforma Demnitate și Adevăr a părăsit discuțiile după ce și-a prezentat revendicările, între care demiterea șefilor de la Comisia Națională Anticorupție, Comisia Națională pentru Integritate și SIS. Negocierile s-au încheiat fără niciun rezultat concret. Și Tribunalul Penal Internațional a decis să investigheze posibilele încălcări ale drepturilor omului comise în războiul ruso-georgian din august 2008. Este vorba în primul rând de uciderea unor membri ai forțelor de menținere a păcii și de atacuri împotriva populației civile. Procurorul Fatou Bensouda a anunțat deschiderea anchetei după ce a devenit evident că ancheta separată a autorităților georgiene este tergiversată. Există indicii că atât forțele georgiene, cât și cele separatiste din Osetia de Sud au atacat forțele de menținere a păcii. Cât privește trupele rusești, sunt indicii că peste 100 de georgieni au fost uciși și alți 18.500 forțați să plece din Osetia de Sud, regiunea separatistă susținută de Moscova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Transnistria are loc recensământul populației, al doilea din istoria autoproclamatei republici. Chestionarea se face însă în toiul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și locale din 29 noiembrie, dar și în condițiile unei crize bugetare și economice profunde. Corespondenta noastră în regiune, Karina Maximova, relatează că acest fapt, la fel ca și unele întrebări care le sunt adresate, trezesc uneori nedumerirea sau chiar nemulțumirea locuitorilor. Spre exemplu, întrebările despre poziția socială și averea celor chestionați sau, bunăoară, instrucțiunile pentru descoperirea unor cupluri de același sex. Relatează Lina Grâu.
Recensământul din Transnistria va dura 12 zile, vor fi deschise 43 de secții pentru înregistrarea populației, iar 1587 de persoane au fost angajate temporar și vor fi remunerate cu echivalentul în ruble transnistrene a $200. Recensământul are loc în perioada 14-25 octombrie. Anchetele conțin 12 întrebări de bază pentru bărbați și 13 pentru femei, precum și mai multe întrebări secundare, în total 30 de poziții. Operatorii vor merge prin blocuri și case în fiecare zi, între ora 8 dimineața și 9 seara. Toți operatorii, printre care sunt mulți studenți și pedagogi, au rucsacuri speciale pe care scrie Serviciul de Stat de Statistică și o legitimație. Fiecare operator are de înregistrat cam 400-500 de persoane sau câte 30 de persoane pe zi. Dacă ar fi să lucreze cele 13 ore fără pauză, de masă, pentru completarea anchetei unei persoane, operatorul ar trebui să rezerve în medie câte 25 de minute. Asta fără a ține cont de timpul consumat pe drum, micile pauze pentru a lua masă și așa mai departe. La modul real, pentru completarea anchetei pentru o persoană ar rămâne de fapt cam 10 minute. Vor reuși oare operatorii să obțină în 10 minute răspunsurile pentru 30 de întrebări? Puțin probabil. Aceasta este partea ascunsă a medaliei despre care în stânga Nistrului deocamdată nu se vorbește în public. În cadrul recensământului vor fi luați la evidență toți locuitorii din stânga Nistrului, cei care au, dar și cei care nu au cetățenia regiunii. Vor fi contabilizate persoanele fără cetățenie, străinii care locuiesc temporar în Transnistria, va fi colectată informația și despre cei care sunt plecați din regiune în căutarea unui loc de muncă. Recensământul este foarte important. Rezultatele acestuia vor fi folosite pentru planificarea strategiei de dezvoltare a țării, a declarat liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Chestionarul conține atât întrebări standarde cu privire la vârstă, locul nașterii, starea familiară, dar și întrebări pe care respondenții le consideră foarte ciudate. De exemplu, unde ați locuit pe data de 14 octombrie 2014? Cine este soacra, socrul, nora, ginerile dumneavoastră? Ce funcție aveți la locul de muncă de bază? Sau întrebări de genul, indicați sursa veniturilor dumneavoastră sau indicați data nașterii primului copil. Ancheta nu se mai interesează de data de naștere a celui de al doilea sau al treilea copil. Seamănă mai mult cu un dosar pentru serviciile speciale, spune o femeie de 50 de ani care lucrează în sfera bugetară. Numai puțin surprinzătoare sunt întrebările cu privire la spațiul de locuit. Când a fost construită casa, cu ce materiale s-au făcut finisajele exterioare ale blocului sau casei, ce condiții igienico-sanitare există, dacă există WC-ul, suprafața locuinței și numărul de camere, accesul la internet, inclusiv la cel mobil. Nu toată lumea agrează astfel de întrebări. Elena Sergeevna, care a fost de acord să ne vorbească cu condiția să nu înregistrăm vocea, este revoltată. Dacă are loc un recensământ al populației, ce legătură are asta cu materialele de finisaj ale pereților, accesul la internet sau existența WC-ului în apartament? Ar trebui să fie luată la evidență populația și nu proprietățile acesteia, spune femeia. Din nou ne mint, spun una și fac cu totul altceva. Nu le voi deschide ușa pentru că nu vreau să particip la minciuna lor totală și la supravegherea oamenilor. Cine știe unde vor fi apoi folosite datele mele? Poate că vor fi folosite împotriva mea, dacă nu voi fi de acord cu politica lor de tăierea pensiilor și îi voi critica. Nu-i mai cred deloc, conchide femeia. Serviciul de statistică din regiune, responsabil de desfășurarea recensământului populației în Transnistria, propune celor care nu sunt gata să stea de vorbă cu operatorii acasă la ei să vină la punctele de înregistrare fixe deschise în toate localitățile și să completeze acolo ancheta. În instrucțiunile pentru operatorii de la recensământ sunt prevăzute și situații mai puțin obișnuite pentru regiune, cum ar fi, de exemplu, cea în care s-ar identifica persoane de același sex care locuiesc în cadrul unei gospodării și care ar fi căsătorite. În acest caz, operatorilor le se recomandă să se convingă dacă în răspunsurile anterioare nu s-au strecurat greșeli și, dacă răspunsurile sunt corecte, să taie cu grijă rubrica care se referă la soț sau soție. Unii transnistreni văd o legătură între recensământul care are loc în această perioadă și alegerile care vor avea loc în scurt timp, peste 5 săptămâni. Datele colectate vor fi foarte utile la falsificarea rezultatelor votării, spune un domn mai în vârstă care a evitat să-și spună numele. Cei care se află în afara Transnistriei și sunt foarte mulți din ăștia, în mod sigur, nu vor veni acasă pe 29 noiembrie doar pentru a participa la alegeri. Cel mai probabil vor reveni mai aproape de Revelion și asta înseamnă că voturile lor pot deveni un instrument de manipulare a rezultatelor. Cine va mai sta să verifice dacă ordinul va veni de sus? Se întreabă interlocutorul meu.
Iată și alte opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender despre recensământul din regiunea transnistreană.
Это волеизъявление каждого человека. А перепись населения – это просто для экономического существования республики, чтобы знать, где что, как, почем на завтра что-то делать. Я считаю, это разные великие вещи. Кто-то, может быть, объединяет, но я считаю, что это различные вещи.
Я думаю, что может быть связано с тем, что надо знать количество натурально проживающих людей, то есть, которые многие уехали на заработки и все. Сколько сейчас, в данный момент, у нас населения? Здесь находятся, не где-то за пределами. Так что я так думаю.
Я думаю, что перепись населения не влияет на предстоящие выборы, потому что перепись населения у нас уже довольно-таки давно не было. И многие поуезжали, поприезжали, но, скорее всего, большинство уехало с Приднестровья. Поэтому я считаю, что выборы не связаны с переписью.
Я не могу вам точно сказать, как люди, насколько люди участвовали в выборах. Я лично... Не участвовал. Недовольны
я. Я не знаю. Я думаю, что да, связано с этим, с выборами. Ну, потому что они должны знать, сколько людей будут голосовать за это. Они так думают, потому что уже много поумирало, много поуезжало отсюда. Работы же нету. Люди хотят же тоже что-то учиться и покушать, и семьи накормить. И трудно. В каждое время тяжело, что делать.
Если так подумать, то, может быть, ну и связано. Вообще, возможно. Я не удивлюсь, что оно как-то связано. Я не отрицаю этого.
Возможно. Проверка, ну как вам сказать, проверка фамилий, ну на избирательных участках, которые были.
Нет, я не думаю, что связано. Потому что выборы у нас идели на переписи, уже у нас идет. Уже давно у нас не было переписи населения. Просто интересно, сколько же у нас тут еще осталось людей.
Opinii ale locuitorilor din regiunea Transnistreană. La Chișinău este investigată schema neclară prin care consumatorii moldoveni plătesc un preț exagerat pentru curentul electric cumpărat de la centrala cu ciurgan și livrat prin intermediul unei firme înregistrate la Tiraspol. Centrul Național Anticorupție a răspuns astfel unei sesizări formulate de premierul Valeriu Streleț. Scandalul a luat amploare după ce premierul Streleț a declarat într-o emisiune la TVR Moldova că a primit un raport de la serviciile speciale în care se spune că este vorba de o firmă înregistrată la Tiraspol care are doar 2 angajați. Subiectul a fost intens discutat la Chișinău de experți și alți factori de decizie. Nu este prima asemenea declarație a primului ministru în ultimele 2 luni, dar acum Centrul Național Anticorupție a pornit și o anchetă. Are detalii colega mea Liliana Barbăroșie.
Startul investigației a fost confirmat pentru noi de ofițerul de presă al CNA, Angela Starinski, potrivit căreia centrul a răspuns astfel unei sesizări formulate de premierul Streleț despre apariția unui intermediar suspect în lanțul de import în Republica Moldova energie electrice produse de centrala de la Cuciurgan, s-a aflat însă acum 3 luni pe fundalul scandalului legat de cererea de majorare a tarifelor a furnizorilor de curent. Majorarea cerută de Gazunion Fenosa și celelalte rețele era mare, de peste 100% și era motivată de aprecierea bruscă a dolarului, valută în care furnizorii își plătesc achizițiile de curent. Andreul a acceptat atunci o majorare, chiar dacă nu măsura cerută de companii, dar ulterior, la cererea premierului, a suspendat-o și pe aceea, unii cred că de teama revoltei populare în creștere, până la realizarea unui audit financiar al întreprinderii. Întrebările legate de intermediar, compania Energocapital, creată de două offshore-uri în octombrie 2014 în Transnistria și înregistrată la distanță de 3 zile la Chișinău, au rămas însă fără un răspuns din partea autorităților. Până la 2 declarații incendiare, una aparținând expertului în energetică Sergiu Tofilat, iar alta a fostului premier Ion Sturza. Sergiu Tofilat a declarat bună oară într-o emisiune televizată că la intermediar ar rămâne 5 din 6,8 cenți pentru fiecare kilowatt de curent importat. Anual, suma încasată de această companie s-a ridicat la peste 12 milioane de dolari, a estimat expertul, cu precizarea că o parte din sumă e posibil să fie încasată de Gazprom pentru gazele livrate companiei transnistrene. Solicitat de noi, Sergiu Tofilat a explicat că și-a formulat concluziile în baza datelor contabile și statistice pe care le-a avut la îndemână, incomplete însă, așa cum recunoaște expertul.
Eu am încercat să reiez din documentele care sunt oficiale, deci din cantitatea de energie produsă de centrala Cuciurgan, este informația pe site-ul lor, de cifra de afacere a centralei Cuciurgan este reflectată în rapoartele acționarului companiei Interraua. De acolo obținem un preț de 1,37-1,38 cenți per kilowatt, dar aici nu este inclus prețul gazului. Mai departe cunoaștem că energie electrică în Moldova este importată de compania Energocom, care este în subordine Ministerului Economiei. Și prețul de achiziție este de 6,38 cenți. Deci avem aici o marjă de 5 cenți per kilowatt, care ar include prețul gazului și posibil careva venituri la companiei Energocapital. Deci Energocom nu procură direct de la centrala Cuciurgan, dar prin intermediul acestei companii Energocapital, despre care se cunoaște că ar avea 2 fondatori offshore. Cauza principală a problemei, eu o consider lipsa alternativei la achiziție de energie electrică. Noi depindem de un singur furnizor și atunci suntem nevoiți să acceptăm condițiile care ne sunt impuse. Dacă ne uităm pe tot parcursul independenței Republicii Moldova, vedem că au existat în permanență aceste scheme de intermediere la importul de resurse energetice. Prin urmare, noi am putea admite că și în această situație au de beneficiat mai multe părți. Prima, evident, este acționarul rus. Compania Energocapital livrează gaz către centrala Cuciurgan și primește energie electrică ca produs finit. Respectiv, acest lucru a fost posibil doar cu acceptul acționarului rus. Energocapital este înființat în Transnistria și înregistrat și în Republica Moldova în octombrie anul trecut. Deci aici vedem și o implicare a părții transnistrene. Eliberarea licenței se face de către ANRE. Contractul de procurare a energiei electrice se semnează de Energocom în subordinea Ministerului Economiei. Deci avem implicarea și părții moldovenești.
Ion Sturza, la rândul său, a calculat pe o rețea de socializare că fără costul gazului, care ar fi de 3 cenți pentru un kilowatt, profitul scos din tranzacția cu energie electrică ar fi de 2,3 cenți pentru un kilowatt. Sturza a sugerat și beneficiarii, care ar fi, citesc, persoane din administrația de la Tiraspol și Chișinău. Sectorul energetic este sub patronajul politic al Partidului Democrat, a continuat fostul premier, prevestind totodată un nou furt astronomic ce ar urma să se producă prin emiterea unor obligațiuni garantate de stat care să acopere creșterile viitoare de tarif, iar câștigul să fie trecut ulterior la datoria de stat. Deocamdată, declarațiile și estimările respective nu au produs nicio furtună, decât în mijlocul demonstrațiilor antiguvernamentale din centrul Chișinăului, care au obținut un motiv în plus de înverșunare. Ori de câte ori a fost solicitat să comenteze subiectul, ministrul economiei numit de democrați, Ștefan Pridea, a evitat răspunsurile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a reacționat în cele din urmă, dar a negat că prețul curentului cumpărat de la centrala Cuciurgan este mai mare decât ar trebui să fie, iar diferența de preț ar fi încasată de o firmă din Tiraspol considerată căpușă, Energocapital. Dezmințirea asemănătoare a făcut și Ministerul Economiei prin viceministrul Valeriu Triboi, potrivit căruia cifrele vehiculate de unii experți ar fi nefondate și reprezintă doar costurile de producție, nu și costul gazelor. Experți de la Chișinău însă atrag atenția că centrala de la Cuciurgan funcționează pe baza gazelor rusești livrate de Gazprom, pentru care însă regiunea transnistreană practic nu achită nimic. Datoriile Transnistriei la gazele naturale se ridică în prezent la aproape 5,5 miliarde de dolari. Viceministrul Valeriu Triboi a recunoscut însă că energia electrică din România este mai ieftină decât cea de la Cuciurgan, care acoperă în prezent 2/3 din necesitățile malului drept al Nistrului, dar Moldova, potrivit lui, ar putea avea interconexiunile necesare pentru importul de energie românească doar peste aproximativ 2 ani.
Aici Radio Europa Liberă.
Zilele trecute, Chișinăul a găzduit o conferință internațională în cadrul căreia s-au discutat probleme ce țin de securitatea muzeilor din zonele de conflict. Muzeografi din Ucraina, Georgia și Moldova au încercat să găsească cele mai bune soluții, inclusiv de ordin legal, pentru a conserva patrimoniul instituțiilor de cultură care au nimerit pe linia unor acțiuni militare sau, pur și simplu, își doresc să fie pregătite în eventualitatea oricăror situații de risc. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Vorbind despre muzeile de pe linia de tragere, muzeografii prezenți la discuție au notat că cel mai des aceste instituții culturale rămân fără obiecte de artă, arhive și exponate de valoare. Muzeul de artă din Donețk, povestește Sergei Laievski, directorul Muzeului de Istorie din Cernigov, a rămas fără geamuri și uși, după ce o mașină capcană a explodat chiar în preajma clădirii. Directorul instituției a reușit să ascundă o parte din tablourile expuse, dar nu toate colecțiile, susține muzeograful. Alte muzee din regiune au fost distruse în proporție de 80% și au avut de suferit nu doar încăperile instituțiilor, dar și colecții și obiecte de artă din muzee. Parte din ele s-ar fi putut salva dacă erau evacuate la timp, spune Sergei Laievski. El zice că în zonele de conflict, recuperarea bunurilor este practic imposibilă, inclusiv pentru că nu există registre în care să fie trecut întreg patrimoniul muzeilor.
Actualmente noi nu putem să spunem ce obiecte de valoare au rămas în Crimeea și în ce stare se află. La fel nu știm în ce stare este patrimoniul muzeilor din regiunea Luhansk și Donețk, unde se află separatiștii proruși. Problema este că obiectele prețioase din muzee puteau fi evacuate până la faza activă a războiului, dar cadrul legal din Ucraina nu prevede acest lucru. Directorii de muzee au avut timp să aprecieze situația și să ia decizii pentru conservarea patrimoniului. Însă acest lucru nu a fost posibil în toate regiunile și nici în cazul tuturor directorilor.
În situații de criză și în absența unui plan de acțiuni bătut în cuie, remarcă directorul Muzeului de Istorie din Cernigov, Ucraina, salvarea colecțiilor de valoare rămâne pe seama colaboratorilor muzeelor. De asta, crede el, întâi de toate ei trebuie să fie instruiți cum să acționeze pentru a proteja bunurile instituțiilor.
Este necesar ca Ministerul Culturii să aibă toate informațiile despre obiectele de valoare din muzee. Totodată, indiferent că este sau nu prevăzut vreun risc, personalul muzeului trebuie să fie pregătit să acționeze operativ, să asigure protecția colecțiilor din muzeu și să întreprindă toate acțiunile pentru a evita deteriorarea lor.
Pe lângă implicarea personală a angajaților, Valeria Surucianu, președinta Comitetului ICOM Moldova, crede că toate măsurile de protecție a patrimoniului cultural trebuie să fie asigurate de o normă legală funcțională.
Sunt comunicate legate cu legislația care prevede că totuși patrimoniul trebuie să fie pregătit pentru situații de urgență. În al doilea rând, gestionarii de fonduri totuși trebuie să fie instruiți cum trebuie să fie păstrate obiectele. În caz de urgență, cum noi putem să le pregătim pentru evacuare.
În Republica Moldova, spune Svetlana Pociumban, consultantă la Ministerul Culturii, există există un cadru legal cu măsuri de intervenții în situații de criză, cum ar fi, de exemplu, conflicte militare sau cataclisme naturale. Deocamdată, spune specialista, ministerul nu dispune de un registru al obiectelor de valoare pentru fiecare instituție culturală.
Noi acum suntem în faza elaborării unui program național de digitizare. Dificultatea constă în faptul că noi ar trebui tot materialul celor care deja l-au făcut muzeele, care a fost deja digitizat. Deci ar fi păcat ca toate lucrurile astea să se piardă atâta timp cât nou proiect național de digitizare nu va fi compatibil, deci noi trebuie să preluăm datele astea.
În opinia muzeografilor, străjerii ai monumentelor culturale pot fi și simpli cetățeni, membri ai comunității, pentru că în situații de criză, spun ei, legea deseori nu se respectă sau nu este aplicată corespunzător. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În ce constă propaganda rusă când este vorba de criza din Ucraina? Cum se verifică faptele și se luptă cu dezinformarea? Sunt câteva dintre preocupările celor care au creat portalul ukrainanstopfake.org, opriți minciuna. Din iunie, o parte a articolelor de pe stopfake.org sunt traduse și în limba română. Valentina Basiul a stat de vorbă cu unul din fondatorii portalului, Ruslan Denicenko, aflat recent împreună cu un coleg al său la Chișinău.
Cei doi jurnaliști ucraineni au povestit că în timpul crizei din estul țării au înțeles că au de-a face cu un alt tip de presă. Când principiul citării celor două surse diametral opuse nu mai duce la aflarea adevărului și că unele cazuri relatate de presa rusă erau pur și simplu ireale. Așa au început să verifice informația difuzată de colegii lor ruși și dacă constatau că erau neadevărate, au început să o dezmintă. Unul dintre fondatorii portalului StopFake.org, Ruslan Deinicenko, director executiv al școlii de jurnalism Mogilansk, spune că cel mai des sunt trucate poze și imagini video. Se scot din context declarații, se spun semi-adevăruri sau se manipulează cu date statistice. La începutul activității noastre era simplu să dezminți falsurile din presă. Era suficient să dai câteva telefoane ca să afle că acea informație nu este adevărată. Adică minciuna era evidentă și ușor de verificat. Acum propaganda rusă și-a îmbunătățit metodele de diseminare a informațiilor false. Mai puțin se apucă de lucruri murdare ce pot fi ușor dezmințite. Apelează la instituții media minuscule, difuzate de foarte multe ori informații cu elemente de manipulare, dar pe care nu poți să le dezminți. De exemplu, citează surse anonime sau surse ce nu pot fi verificate sau identificate. Cineva a auzit undeva în mulțime că autoritățile de la Kiev ar avea intenția să demoleze monumentul victimelor regimului nazist. Și asta este publicat. De fapt, nimeni nu vrea să demoleze acel monument. Iar acest articol este un fals. Cu toate acestea, el este preluat de alte instituții din Rusia. Dar este practic imposibil să dezminți astfel de materiale. L-am întrebat pe Ruslan Deinicenko de ce un cetățean moldovean ar trebuie să pună la îndoială știrile auzite la posturile de televiziune rusești, instituții cu care s-a obișnuit și despre care crede că ar spune adevărul. În primul rând, cetățeanul nu trebuie să fie credul. Știu că unii oameni s-au obișnuit că ceea ce se spune la televizor este adevărat. Din experiența noastră de 18 luni, am constatat că multe mass media rusești difuzează intenționat informații false și ele sunt elemente din propagandă. Adică cineva vrea să manipuleze, să formeze un anumit punct de vedere în Ucraina, să le influențeze opiniile oamenilor. Noi încercăm prin ceea ce facem să-i convingem pe oameni să verifice informația, să se informeze din mai multe surse, să nu-și facă concluzii doar din presa rusă. În opinia cofondatorului portalului StopFake.org, Ruslan Deinicenko, interzicerea retransmiterii posturilor rusești pe teritoriul Ucrainei a fost o decizie corectă. La părerea sa, această decizie a salvat practic jumătatea de est a țării, despre care se spune că ar fi locuită preponderent de vorbitori de rusă. El a spus că înainte de a se recurge la acest pas, au fost multe discuții în societatea ucraineană. Unii cetățeni nu erau dispuși să renunțe la serialele și talk-show-urile lor preferate. Alții susțineau că cetățenii trebuie să aibă acces liber la media rusești, că așa este democratic. Citez, dar de fapt era acces liber la difuzarea minciunii. se declară convins directorul executiv al Școlii de Jurnalism de la Kiev.
Asta
au reușit să facă în regiunile Lugansk și Donetsk. I-au speriat într-atât pe oameni, i-au mințit despre evenimentele ce se întâmplau la Kiev. Putem spune că le-au transmis o frică animalică. Ei s-au închis și nu vor să accepte alte puncte de vedere. Jurnalistul ucrainean se abține să dea sfaturi cetățenilor moldoveni dacă trebuie sau nu să limiteze retransmiterea canalelor rusești. Cred că cetățenii sunt suficient de maturi, a spus Ruslan Deinicenko, ca să cântărească toate argumentele pro și contra. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiul.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.